Bolşeviklərin qəddarlıq tarixi. 20-ci əsr bəşəriyyət tarixinin ən qanlı dövrüdür. Misli görülməyən dünya müharibələri, soyqırımlar, ölümcül əmək düşərgələri, kimyəvi silahlar, atom bombaları, partizan döyüşləri, terror əməliyyatları kimi qəddarlıqlar bu əsrdə baş vermişdir. Bu əsrdə saydığımız üsullarla öldürülən insanların sayı 100 milyonlarladır. 20-ci əsrin bu qədər qanlı olmasının iki mühüm səbəbi var. Birincisi, texnologiyanın inkişaf etməsi ilə köhnə silahlarla müqayisədə daha çox məhvetmə gücü olan silahların istehsalına başlanılmasıdır. Daha əhəmiyyətli olan ikinci səbəb isə bu silahlardan azğınlıqla istifadə edilməsinə şərait yaradan ideologiyalardır. Əsasları 19-cu əsrdə qoyulan müxtəlif izmlərin qanlı nəticələri xüsusilə 20-ci əsrdə müşahidə edilmişdir. Kommunizm bu izmlərin ən qanlısı, ən qəddarı və ən geniş miqyaslısıdır. 20-ci əsrdə kommunist rejimlər və ya təşkilatlar tərəfindən öldürülən insanların sayı təxminən 120 milyondur. 120 milyon insan sırf bu ideologiyalara görə edam edilmiş, əmək düşərgələrində ölənə dək işlədilib qətlə yetirilmiş, sürgün edilərək Sibir çöllərində məhv edilmiş, qəsdən təşkil edilən qıtlıqlarla aclığa məhkum edilmiş, ən acınacaqlı həbsxanalarda qorxunc işgəncələrə məruz qalmış, beyni yuyulmuş, kommunist hərbiçilər tərəfindən güllələnmiş, boğulmuş və məhv edilmişdir. 1917-ci ildə Rusiyada baş verən qanlı Bolşevik inqilabı ilə başlayan vəhşilik ilk əvvəl yeni qurulan Sovet İttifaqına, daha sonra Şərqi Avropaya, Çinə, Koreyaya, Vietnama, Kambocaya, Latin Amerikasına, Kubaya və Afrikaya yayılmışdır. İndi isə bu vəhşiliyin tarixini araşdıraq. Leninin qanlı inqilabı. Karl Marx hər hansı siyasi partiyanın və ya hərəkətin lideri deyildi, sadəcə nəzəriyyə banisi idi. O, bəşəriyyətin tarixini dialektik materializmə əsasən izah etməyə çalışmış, məhz buna görə tarixə izahlar gətirmiş və gələcək haqqında ehtimallar uydurmuşdur. Marxın ən böyük ehtimalı isə inqilab idi. Kapitalizmin inqilabçı fəhlələr tərəfindən yıxılacağını və bu inqilab nəticəsində sinifsiz cəmiyyətin meydana gələcəyini vəd etmişdi. Marx 1883-cü ildə öldü. Ölümündən illər keçməsinə baxmayaraq, Marxın xəbər verdiyi inqilab heç cür reallaşmadı. Avropanın kapitalist ölkələrində nəinki inqilab reallaşdı, hətta işçilərin iş və həyat şəraitlərində qismən də olsa yaxşılaşma oldu və burjuaziya fəhlə gərginliyi azaldı. İnqilab reallaşmırdı və heç ümid də yox idi. Marxın ölümündən təxminən 20 il sonra Rusiyada başqa mühüm şəxs peyda oldu. Marksistlərin qurduğu Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyası daxilində getdikcə nüfuzu artan Vladimir İliç Lenin marksizmə yeni bir fikir gətirdi. Leninə görə inqilabın öz-özünə yaranması mümkün deyildi. Çünki Avropa fəhlə sinifinin hər şeyi burjuaziya tərəfindən təmin edilirdi və digər ölkələrdə isə onsuz da sözü gedən ideologiyanı mənimsəyən fəhlə sinifi yox idi. Lenin işin hərbi variantını təklif etdi. İnqilab, Marxın düşündüyü kimi işçilər tərəfindən deyil, işçilər adına fəaliyyət göstərən profesional inqilabçılardan ibarət olan hərbi intizamlı Kommunist Partiyası tərəfindən reallaşdırılacaqdı. Kommunist Partiyası silahlı mübarizə və təbliğat üsullarından istifadə edərək inqilabı reallaşdıracaq, iqtidarı ələ keçirdiyi andan etibarən Leninin proletariat diktatorluğu adlandırdığı avtoritar rejim qurulacaq, həmin rejim müxalifləri təmizləyəcək, xüsusi mülkiyyəti ortadan qaldıracaq və cəmiyyətin kommunist nizama doğru irəliləməsini təmin edəcəkdir. Kommunizm Leninin irəli sürdüyü bu nəzəriyyə ilə silahlı terror qruplaşmalarının ideologiyasına çevrilirdi. Lenindən sonra dünyanın hər yerinə özlərini qanlı inqilaba həsr etmiş yüzlərlə kommunist partiyası və ya fəhlə partiyası ortaya çıxdı. Bəs kommunist partiyası inqilab üçün hansı üsullardan faydalanmalı idi? Lenin bu suala həm yazılarında, həm davranışları ilə cavablandırdı. Kommunist partiya bacardığı qədər qan tökməli idi. Lenin hələ 1906-cı ildə, yəni Bolşevik inqilabından 11 il əvvəl Proletari jurnalında belə yazırdı. Bizi silahlı mübarizə maraqlandırır. Bu mübarizə şəxslər və kiçik qruplar tərəfindən həyata keçirilir. Bir qismi inqilabçı təşkilatlara aid, digər qismi isə hər hansı inqilabçı təşkilatla əlaqəli deyildir. Silahlı mübarizə tamamilə fərqli iki məqsədə yönəlib. Birincisi, bu mübarizə insanlara, liderlərə, ordu və mühafizə orqanlarının vəzifəli şəxslərinə sui-qəsd etməyi, ikincisi, həm hökumətə aid, həm də xüsusi fərdlərə aid pul mənbələrinə yiyələnməyi qarşısına məqsəd qoyur. Əldə edilən pullar qismən partiya kassasına, xüsusi silahlanma məqsədinə və qiyam hazırlığına, qismən də bu mübarizəyə qatılan insanların dolanışığına gedir. Böyük qənimətlər həqiqətən də əvvəlcə inqilabçı partiyalara getmişdir. Kiçik qənimətlər isə əsasən əldə edənlərin dolanışığına gedir. Leninin də rəhbərliyi etdiyi Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyasında 1900-cü illərin əvvəllərində mühüm fikir ayrılığı yarandı. Leninin rəhbərliyi etdiyi qrup zor gücünə inqilab etməyə dəstəklədiyi halda, digər qrup isə demokratik üsullarla marksizmi Rusiyaya gətirməyə dəstəkləyirdi. Leninistlərin sayı az olsa da, müxtəlif təzyiq üsulları ilə çoxluq halına gəldilər və rusca çoxluq mənasını ifadə edən bolşevik adı ilə adlanmağa başladılar. Digər qrup isə azlıq mənasında olan menşevik olaraq adlandırıldı. Bolşeviklər Leninin yuxarıda qeyd olunan statında təsvir edilən şəkildə təşkilatlanmağa başladılar. Yəni suiqəslər, dövlət mülkiyyətinin qarət olunması, rəsmi təşkilatların qarət edilməsi və s. bolşeviklərin planlaşdırdıqları inqilab sürgündə keçən illərə görə 1917-ci ildə reallaşdı. Həmin il iki fərqli inqilab baş verdi. Fevral ayında reallaşan ilk inqilabda Rus çarı 2. Nikolay taxtdan endirildi. Ailəsi ilə birlikdə həbs edildi. Sonra isə demokratik dövlət quruldu. Ancaq bolşeviklər demokratiya deyil, proletar diktatorluğu qurmaqda qərarlıydılar. 1917-ci ilin oktyabrında uzun zaman ərzində gözlədikləri inqilab reallaşdı və Leninlə onun ən böyük köməkçisi Lev Trotskinin rəhbərliyində kommunist hərbiçilər ilk əvvəl hökumət mərkəzinə yerləşdiyi Petroqradı, daha sonra Moskvanı ələ keçirdilər. Hər iki şəhərdə olan münaqişə nəticəsində dünyanın ilk kommunist rejimi quruldu. Oktyabr inqilabından sonra Rusiyada böyük vətəndaş müharibəsi baş verdi. Çarı dəstəkləyən generalların topladığı Ağ Ordu ilə Trotskinin rəhbərlik etdiyi Qırmızı Ordu arasındakı mübarizə 3 il çəkdi. 1918-ci ilin iyul ayında Leninin əmri ilə bolşevik hərbiçilər tərəfindən Çar 2. Nikolay və bütün ailəsi güllələndi. Vətəndaş müharibəsində bolşeviklər rejimə qarşı çıxanlara ən qanlı cinayət, qırğın və işgəncələr tətbiq etməkdən çəkinmirdilər. İstər Qırmızı Ordu, istərsə də Leninin sifarişi ilə qurulan ÇK adlı gizli polis təşkilatı inqilaba qarşı çıxdığını hesab etdikləri bütün qruplaşmaları məhv edirdilər. Dünya səviyyəsində kommunist terrorunu izah edən Kommunizmin Qara Kitabı adlı əsərdə bolşevik terror belə izah edilir. Bolşeviklər mütləqiyyətə yönələn hər cür müxalifəti və ya müqaviməti ləğv etməyə qərar vermişdi. Bu siyahıya yalnız müxalifət qrupları deyil, ziyalılar, burjuaziya nümayəndələri, din xadimləri, zabitlər, jandarmalar kimi peşə qrupları da daxil idi. Bolşeviklər onları istər hüquqi, istərsə də fiziki yönündən sıradan çıxarmağı qərarlaşdırmışdı və vəziyyət soyqırma qədər gəlib çıxmışdı. Hələ 1920-ci ildə həyata keçirilən kazaklardan təmizləmə kampaniyası soyqırım xarakteri daşıyırdı. Bütün kişilərin güllələnməsi, qadın, uşaq və yaşlıların sürgün edilməsi, kəndlərin yerlə yeksan edilməsi və ya başqalarına verilməsi nəticəsində kazaklar topluca məhv edildi. Lenin kazakları Fransa inqilabı dövründəki vandeliyalılara bənzədir və onlara müasir kommunizmin yaradıcısı Grassus Bubeufun 1795-ci ildə Populisit adlandırdığı soyqırım üsulunu tətbiq etmək istəyirdi. Bolşeviklər daxil olduqları hər şəhərdə öz ideologiyalarına tabi olmayanları qətlə yetirir, xalqı qorxutmaq məqsədi ilə hər cür vəhşiliklər törədirdilər. Adı çəkilən qaynaqda Krımda törədilən bolşevik vəhşiliklərdən belə bəhs edilir. Bənzər şiddət üsulları bolşeviklər tərəfindən işğal edilən Sevastopol, Yalta, Aluşta, Simferopol kimi Krım əyalətlərində də həyata keçirildi. Orada 1918-ci ilin aprel-may aylarından etibarən üsyan komissiyasının hazırladığı sənədlərdə əlləri qopmuş, çiyini parçalanmış, başı dağılmış, çənəsi qırılmış, cinsi orqanları qoparılmış cəsədlər də var idi. Melqunovda Rusiyada Qırmızı Terror 1918-1924 adlı əsərində hadisəyə şahid olan heç kimin sağ qalmaması barədə hərəkatın Sevastopolu Aslanlar şəhərinə çevirdiyini belə təsvir edirdi. Nahimovski prospekti həbs olunan zabitlərin, vətəndaşların asılmış cəsədləri ilə dolu idi. Şəhər ölü idi. Xalq zirzəmi və ambarlarda gizlənirdi. Bütün divarlar, teleqraf dirəkləri, mağaza vitrinləri xainlərə ölüm yazılan afişalarla dolu idi. İnsanları ibrət olsun deyə küçədə asırdılar. Bolşeviklər məhv etmək istədikləri hər kəsi müxtəlif ad altında damğalayırdılar. Məsələn, burjuaziyalılar və ya bolşeviklərdən fərqli bir sosializm anlayışını müdafiə edən menşeviklər yeni rejimin əsas düşmənləri idi. Sayına görə az və ən çox da hədəfə düşən kateqoriya isə kulaklar, qolçomaqlar idi. Kulaklar Rusiyada böyük torpaq sahiblərinə deyilirdi. Lenin vətəndaş müharibəsi və inqilab ərzində kulaklara qarşı qəddar terror tətbiq edilməsi barədə yüzlərlə əmr vermişdir. Məsələn, Lenin Penza Sovet İcra Komitəsinə göndərdiyi bir teleqrafda belə yazırdı. Yoldaşlar, 5 qəzada baş verən kulak qiyamı qəddarcasına yatırılmalıdır. İnqilabın mənafiyi bunu tələb edir, çünki artıq hər yerdə kulaklarla ölüm-qalım mübarizəsi başlamışdır. Belə bir nümunə yaratmaq lazımdır. Daha az sayda olmamaq şərti ilə 100 kulak, pullu adam, qaniçənin asılması, adlarının açıqlanması, bütün taxıllarının müsadirəsi. Bunu insanların yüzlərlə metr kənardan görüb qorxub titriyəcəkləri anlayacaqları şəkildə edin. Bu təlimatları aldığınızı və yerinə yetirdiyinizi bildirən teleqraf göndərin. Salamlar, Lenin. Leninin təlimatları bolşevik hərbiçilər tərəfindən böyük zövqlə yerinə yetirilirdi. Hətta hərbiçilər fərqli qəddarlıq usullarından da istifadə edirdilər. Məşhur rus yazıçısı Maksim Qorki şahid olduğu bəzi qəddarlıq örnəklərini belə izah edirdi. Tambovda kommunistlər məhbusları sol əl və sol ayaqlarını yerdən 1 metr yuxarıda ağaclara mismarlayırdılar və bu insanların əzablarını qəsdən izləyirdilər. Bir əsirin mədəsini açıb, kiçik bağırsağını götürür və ağaca mismarlayıb və bağırsağın boşalmasını izləyirdilər. Tutduqları vəzifəliləri qarət edir, çiyinlərindən dərilərini üzürdülər. Bolşeviklər kommunizmə tabi olmaq istəməyən hər kəsi məhv edirdilər. Leninin yuxarıda qeyd olunan əmrinə bənzər bir çox əmrin yerinə yetirilməsinin nəticəsində minlərlə insan sorğusal olunmadan güllələndi. Bir çox rejim müxalifi də qulaq adlandırılaraq və məhbusların çox ağır şərtlərdə ölənə də işlədildikləri düşərgələrə göndərildi. Onların çoxu bu düşərgələrdə ölürdü. Nəticədə 1918-1922-ci illər arasında bolşevik rejiminə qarşı qiyam qaldıran yüz minlərlə işçi və kəndli qətl edildi. Tarixçi Richard Pipes gizli sovet arxivlərinə əsaslanaraq yazdığı Bilinməyən Lenin adlı kitabında Leninin bolşeviklərə verdiyi sayı hesabı olmayan cinayət, qırğın, işgəncə əmrlərini aşkara çıxarır və nəticə olaraq belə yazır. Mövcud dəlillərlə Leninin idealist deyil, ancaq həqiqi və ya xəyali olsun, problemləri həll etməyin, ən yaxşı yolunun buna səbəb olan insanları öldürmək olduğuna inanan qatil olduğunu rədd etmək qeyri-mümkündür. 20-ci əsrdə 10 milyonlarla insanın həyatına son verilməsini, siyasi və sosial qırğın siyasətini ilk tətbiq edən onun özüdür.